Bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în dimineața zilei de vineri, 18 noiembrie. La microfon sunt Diana Răileanu
și Paul Hodorogea, gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Meteorologii promit o zi frumoasă astăzi, dar rece, așa cum îi șade bine unei zile de brumar. Se așteaptă 8 grade la Cahul, 5 la Chișinău și 3 grade la Briceni.
În weekend, vremea se va încălzi puțin, dar de luni se va răci la fel de puțin. Săptămâna viitoare nu se promit schimbări semnificative de temperatură.
Tot mai multe sondaje sugerează că tinerii cu greu se implică în viața comunității și nu își văd viitorul în Republica Moldova. Cu toate acestea, încă se mai găsesc printre ei entuziaști care cred că pot transforma în bine, desigur, strada, cartierul sau localitatea în care trăiesc.
Astfel, tinerii din 13 sate, susținuți de Consiliul Național al Tineretului, CNTM, au reușit să rezolve o parte din problemele comunității, cum ar fi conectarea școlii la internet sau amenajarea parcului din centrul localității.
Ce contează cel mai mult în astfel de inițiative? Banii sau implicarea civică? Aflăm peste câteva minute de la Alina Rusu, coordonatoare de proiect la CNTM.
Scriitorul Iulian Ciocan vorbește în rubrica Realitatea cu amănuntul despre tonul familiar al fumătorilor care îți cer o țigară.
Mărturisesc că acest dai sigaretul mujic m-a proiectat parcă în perioada sovietică. De acolo vine tonul ăsta familiar al fumătorilor pe care îi vezi prima dată în viață.
Ascultați rubrica sa în partea a doua emisiunii, tot atunci Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent. Astăzi vorbim despre plictiseala discursurilor la marele simpozioane.
Acum vă invităm să ascultați știrile dimineții redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Parlamentul va discuta astăzi ce urmează după noul eșec al alegerii președintelui. Guvernul promite dialog serios cu nemulțumiții de scumpirea vieții și un tânăr de 21 de ani a fost acuzat că ar fi vrut să-l asasineze pe președintele Obama. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Parlamentul ar urma să discute situația creată după ce partidele n-au propus niciun candidat la alegerile prezidențiale programate pentru astăzi. Termenul candidaturilor a expirat la 14 noiembrie. Președintele Parlamentului, Marian Lupu, a spus ieri că legislatorii ar urma să stabilească astăzi o nouă dată pentru alegeri, iar premierul Vlad Filat a anticipat că astăzi, cu ajutorul experților, va fi clarificată situația inedită pentru Moldova în care nimeni nu vrea să devină șeful statului. Marian Lupu a sugerat ieri că ar risca să candideze de la șefia statului ca să vadă dacă este sprijinit de deputați, mai ales ai guvernării. Iată cum a reacționat premierul Vlad Filat.
Noi vom subscrie, însă aceasta înseamnă că vom avea alegeri anticipate. Dacă ajungem să avem alegeri anticipate, întrebarea mea firească este pentru ce a trebuit să pierdem atâta timp și să lansăm atâtea speranțe false pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru partenerii noștri, nu doar europeni.
Guvernul spune că va înființa un grup de dialog cu protestatarii care au cerut sâmbătă trecută la Chișinău mărirea pensiilor și reducerea tarifelor la energie. Anunțul a fost făcut ieri de vicepremierul Mihai Moldovanu după discuții cu oficiali din mai multe ministere. La mitingul din 12 noiembrie, organizat de sindicate, organizații civice și Partidul Social Democrat, câteva sute de persoane s-au plâns de scumpirea continuă a vieții în Moldova și au cerut guvernului să ia măsuri. Demonstranții au mai spus tot atunci că își vor continua protestele. Autoritățile americane au acuzat oficial ieri un bărbat de 21 de ani de tentativă de asasinare a președintelui Statelor Unite Barack Obama, după ce tânărul a tras în urmă cu o săptămână focuri de armă asupra Casei Albe. Oscar Ortega Hernandez a compărut tot ieri într-un tribunal din Pittsburgh pentru a auzi acuzațiile care pot duce la o pedeapsă cu închisoarea pe viață. Potrivit constatărilor tribunalului, un martor care îl cunoaște pe Ortega Hernandez din statul Idaho a spus că el ar fi vrut să-i facă rău lui Obama, pe care îl consideră diavol și anticrist. Obama și familia lui nu se aflau la Washington în momentul incidentului. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a salutat ieri modificarea pe care o numește crucială a legislației ruse prin scoaterea defăimării de pe lista delictelor penale și instituirea unor măsuri de protecție a jurnaliștilor. Amendamentele la codul penal, aprobate joi de Duma de Stat, anulează articolele insultă și calomnie și prevăd că violența sau amenințările cu violența împotriva ziariștilor și familiilor lor pot fi pedepsite cu până la 5 ani de muncă corecțională sau 6 ani de închisoare. Și guvernul de tehnocrați al Italiei se confruntă astăzi cu votul de încredere al Camerei Deputaților, după ce ieri a primit aprobarea Senatului. Premierul Mario Monti a prezentat ieri Camerei Superioare programul său de reforme menit să relanseze creșterea economică a țării și să reducă datoria publică. Monti a spus că măsurile vor fi guvernate de imperativele creșterii economice și ale echității sociale. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe interviuri și analize găsiți pe pagina noastră de internet.
Tot acolo vă invităm să răspundeți la întrebarea forumului nostru. Cine ar fi candidatul potrivit la funcția de șef al statului?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răileanu și Paul Hodorogea în studioul Europei Libere de la Chișinău, iar invitata noastră în această dimineață este Alina Rusu, coordonatoarea de proiect la Consiliul Național al Tineretului. Alina, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, Alina! Așadar, CNTM a susținut inițiative la 13 tineri din diferite localități ale Republicii, tineri care au înțeles că pot îmbunătăți satele în care locuiesc. Despre ce inițiative este vorba? Ce s-au gândit acești 13 elevi să schimbe în satele lor?
13 tineri sau grupuri de inițiativă au hotărât să îmbunătățească mediul în care trăiesc și cum trăiesc, da? Și respectiv ei au vrut fie să instaleze niște bănci în curtea școlii, fie să facă salubrizare în sat, fie să instaleze bănci în parcul din localitate, coși de gunoi la fiecare 5 metri. Unii tineri au vrut să tragă rețeaua de internet în școală pentru că nu era. Alții au vrut pur și simplu să informeze tinerii despre dauna tutunului și alcoolului și să sensibilizeze agenții economici din localitate să nu mai comercializeze astfel de produse. Respectiv, au participat la instruiri pe care CNTM le-a organizat în primăvara acestui an, două la număr, în cadrul căruia au identificat care este problema, care sunt pașii următori, au elaborat un plan de acțiune și au avut la dispoziție 3 luni, timp de vară, să implementeze ideile lor. Desigur, cu ajutorul și monitorizarea din partea CNTM-ului, putem să ne bucurăm de succes pentru că avem implementate 13 inițiative la moment și avem continuitate pentru că am organizat o ședință de evaluare în cadrul căruia i-am încurajat pe tineri să meargă mai departe și avem 10 planuri de acțiune cu proiecte care urmează să fie implementate până în primăvara anului viitor.
Succes! Alina, unul din cei 13 tineri la care te-ai referit este și Daniel Oistric din Sărata Nouă, Lova, care a mobilizat sătenii de la mic la mare să facă curățenie în sat. În ajun am discutat cu Daniel și am fost curioasă să aflu cum i-a reușit acest lucru și te invit să ascultăm micul interviu pe care l-am făcut cu Daniel.
De prima oară când m-am înscris la CNTM, la un training, apoi ne-am dus încolo și ne-a spus: gândiți-vă ce aș dori în localitatea voastră să se schimbe. Și eu m-am gândit, dar dacă eu îi fac așa ca să nu mai avem gunoi deloc și să avem gunoi ăștia autorizate. Am scris soluțiile, problemele, am fost la doamna primar prima oară, ea a spus că e o idee foarte bună, dar cred tărăi. Deci am făcut multe conferințe cu elevii, cu colegii, cu maturii chiar din tot satul. Și a ieșit așa o problemă, a spus că ești un copil și n-ai dreptul. Și apoi, tot cu tare mare greutate, am reușit să fac acest proiect și, vă spun cinstit, au și toți oamenii afară la lucru.
Dan, dar spune-mi, te rog, ce înseamnă ești un copil și nu ai dreptul? Ce de fapt se reproșa? Că ești prea tânăr?
Da, sunt prea tânăr și eu n-am minte că nu știu ce fac, m-am apucat.
Și până la urmă, cum i-ai convins? Că, de fapt, ceea ce vrei să faci tu este și spre binele lor.
Da, le-am demonstrat că și copiii și nepoții lor tot acolo să trăiască și să aibă nevoie de un loc curat unde se poate recrieze și chiar și aerul curat.
Dar primăria cum a reacționat? Pentru că bănuiesc că pentru o gunoi ești autorizată, e nevoie și de niște bani, loc.
Doamna primar a fost de acord, a spus că nu-i problemă, te ajutăm și trebuie. A dat și mașini pentru gunoi și tot a făcut. Oamenii mă întreabă cum treaba, dacă vrei să te mai apuci de vreun proiect nou și mai faci. Și eu am spus că da, eu mă apuc de un proiect nou în luna decembrie și am strâng un grup nou de inițiativă.
Și ce vrei să faci?
Un cinematograf și teatru.
A fost Daniel Oistric, de 16 ani, din comuna Sărata Nouă, unul dintre cei 13 tineri despre care, Alina, vorbeai tu mai devreme, care cu susținerea CNTM a reușit să se implice în viața comunității. Uite, o problemă despre care a vorbit Daniel este lipsa susținerii și deschiderii din partea maturilor, în anumite cazuri. De fapt, pentru că îi cunoști bine pe acești tineri, cât de greu le este lor să se facă auziți și cum reușesc să-i convingă pe maturi?
Într-adevăr, una din cele mai des întâlnite probleme a fost lipsa încrederii în ei. Cum noi am motivat și cum încercăm și acum să-i motivăm este, în primul rând, ei trebuie să aibă încredere în ei și în ideea lor și în proiectul lor, să vină cu argumente, să vină clar cu un plan de acțiuni pe o foaie, pentru că astfel arată și seriozitatea și atitudinea cu care vin ei față de proiect, să fie entuziaști, pentru că entuziasmul se mă lipsește și până la urmă noi am văzut că asta se reușește. Cu argumente bine aduse, totuși oamenii maturi pot să fie deschiși spre tineri. Am avut un caz în Bălți în care un tânăr de 13 ani totuși nu era auzit de matur, era neglijat și unica soluție a fost să vină cu mama lui la o ședință de asta de negocieri cu editura. Până la urmă ei s-au lăsat convinși și acum deja au încredere și el poate să meargă mai departe cu proiectul lui de a face ziarul liceului.
Alina, dar în astfel de proiecte ce contează mai mult? Finanțarea, banii sau inițiativa civică?
Eu aș zice că contează inițiativa civică și tinerii și puterea lor de a merge mai departe, pentru că banii deja, fie găsești materiale, însă ca să poți să găsești materiale astea ai nevoie de entuziasm și de idee.
Alina, dar ca să fie limpede, acești 13 tineri care au reușit să conecteze școala la internet, să lubrizeze localitatea, să instaleze bănci, scaune în curtea școlii, au făcut acest lucru cu câți bani până la urmă? Puțini, mulți, au avut susținere financiară din partea voastră?
Din partea noastră nu au avut susținere financiară pentru că proiectul presupunea anume încurajarea lor să găsească soluții, pentru că atunci când dai direct în mână, deja nu e același lucru. Noi am încercat să încurajăm totuși, din propria inițiativă, trei grupuri de tineri, le-am dat fiecare câte 1000 de lei, însă aceasta, în cazul în care ei deja nu mai găseau sau au găsit o parte din bani și mai aveau nevoie doar de puțin.
Deci implicarea poate până la urmă să substituie mai multe lipsuri.
Sigur.
Alina, dar cum reușiți să motivați tinerii care sunt mai puțin activi sau care preferă să stea în fața televizorului sau computerului decât să facă curat în sat sau să instaleze scaune în curtea școlii? Ei cum ar putea fi atrași?
Da, ne-am pus și noi această problemă și am găsit ca o soluție ar fi să găsim tinerii ăștia activi, pentru că prin ei putem să ajungem la cei mai puțin activi. Ei cunosc mai bine cine sunt și cum poți să se apropie de ei și să ne motiveze. Respectiv, scopul nostru a fost, în primul rând, să le dăm tinerilor ăștia activi, să le dăm instrumente cum să se apropie de aceea, să fie în cadrul claselor, fie la recreație, să găsească ei singuri instrument, pentru că astfel nouă ni se pare cel mai eficient, prin exemplu propriu.
Și s-a reușit până acum acest lucru?
Sigur, s-a reușit toate 13 grupuri de inițiativă, unul din scopuri a fost mobilizarea comunității și toți au implicat seminii lor la implementarea proiectelor.
Alina, pentru că aceste proiecte au avut loc oarecum în timpul sau între campaniile electorale, cât de mult au încercat să profite primarii sau să zic, reprezentanții unor anumite partide politice din teritoriu ca să scoată foloase într-un fel pe seama inițiativelor de tineret? Au fost tentați?
Sigur, au fost tentați, fără aceasta cred, probabil nu s-a numit politică, însă și tinerii noștri au beneficiat de aceasta, trebuie să recunoaștem. Ei au jucat pe egoul politic și în unele cazuri le-a reușit să obțină fie autorizația de a desfășura salubrizarea, campania de salubrizare, fie autorizația de a construi un parc anume pe acest teritoriu, care deja de 15 ani nu aparține nimănui, adică s-a încercat să se tragă folos din aceasta.
Până la urmă, putem zice că au discutat ei cu maturii cam cu același instrument care discută maturii între ei. Alina, îți mulțumim mult pentru acest interviu. Doamnelor, domnilor, vă reamintim că Alina Rusu, coordonatoare de proiect la Consiliul Național al Tineretului, a fost alături de noi în această dimineață.
Este ora 7 și aproape 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și rubricile Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Acum însă la microfonul Europei Libere de la Praga revine Mircea Țicudean cu știrile dimineții pe scurt.
Parlamentul ar urma să discute situația creată după ce partidele nu au propus niciun candidat la alegerile prezidențiale programate pentru astăzi. Termenul depunerii de candidaturi a expirat la 14 noiembrie. Președintele Parlamentului, Marian Lupu, a spus ieri că Parlamentul ar urma să stabilească astăzi o dată nouă pentru alegeri. Guvernul spune că va înființa un grup de dialog cu protestatarii care au cerut sâmbătă trecută la Chișinău mărirea pensiilor și reducerea tarifelor la energie. Anunțul a fost făcut ieri de vicepremierul Mihai Moldovanu după discuții cu oficiali din mai multe ministere. Autoritățile americane au acuzat oficial ieri un bărbat de 21 de ani de tentativă de asasinare a președintelui Statelor Unite Barack Obama, după ce tânărul a tras în urmă cu o săptămână focuri de armă asupra Casei Albe. Oscar Ortega Hernandez a comparut ieri într-un tribunal din Pittsburgh pentru a auzi acuzațiile care pot duce la o pedeapsă cu închisoarea pe viață. OSCE a salutat ieri modificarea pe care o numește crucială a legislației ruse prin scoaterea defăimării de pe lista delictelor penale și instituirea unor măsuri de protecție a jurnaliștilor. Amendamentele la codul penal aprobate joi de Duma de Stat anulează articolele insultă și calomnie și prevăd că violența sau amenințările cu violența împotriva ziariștilor și familiilor lor pot fi pedepsite cu până la 5 ani de muncă corecțională sau 6 ani de închisoare. Guvernul de tehnocrați al Italiei se confruntă astăzi cu votul de încredere al Camerei Deputaților, după ce ieri a primit aprobarea Senatului. Premierul Mario Monti a prezentat Camerei Superioare programul său de reforme menit să relanseze creșterea economică a țării și să reducă datoria publică. Monti a spus că măsurile vor fi guvernate de imperativele creșterii economice și ale echității sociale. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Mai multe știri găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Diseară, în emisiunea Moldova la ora 7, Liliana Barbăroșie de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles vă invită la o nouă rubrică Dicționar European în această săptămână despre absenteismul în alegeri. Este ora 7 și 18 minute, e timpul pentru revista presei. Trăim într-o țară de fațadă nobilă, democratică și europeană, scrie Vitalie Ciobanu în Adevărul. În spatele fațadei, însă, excavatoarele muncesc de zor. El scrie că, potrivit ultimului barometru de opinie publică, moldovenii vor înapoi în Uniunea Sovietică. Așadar, relaxarea regimului politic și explozia mediatică nu sunt neapărat percepute ca evoluții pozitive, ci mai mult ca semne ale haosului și anarhiei. Scrie Vitalie Ciobanu, e greu să faci democrație pe stomacul gol. Uneori am impresia că nimeni și nimic nu poate opri lunecarea Moldovei spre un dezastru. Cine a avut să-și ia lumea în cap s-a dus, iar cei care au rămas înnebunesc, încheie autorul. Vsevolod Ciornei scrie în săptămâna că este cert că Zinaida Greceanu nu este acceptată de liberali pentru că a fost comunistă și nici comuniștii nu acceptă pentru că ea nu mai este condrumeață comunistă. Iar aceasta ar fi încă o dovadă că în politica noastră comuniștii și liberalii sunt două poluri opuse ale aceluiași magnet, și nu pot exista unii fără ceilalți. George Damian scrie: în timpul că Filat a încercat să se poziționeze ca un lider de necontestat al alianței, ceea ce i-a reușit într-o anumită măsură, însă oalele nemulțumirii populației se vor sparge în capul lui. Petru Bogatu scrie în Jurnal de Chișinău că nimeni nu a luat în serios candidatura Zinaidei Greceanei pentru funcția de președinte, nici politicienii, nici experții. Bogatu consideră că adevăratul candidat a fost identificat înainte de povestirea basmului cu Greceanei președinte. E clar de ce încă nu i s-a dat pe față numele, mai trebuie încă câteva voturi. Iar Nicolae Negru a alcătuit un set de 10 reguli de comportament pentru liderii alianței pentru integrare europeană. Prima sună în felul următor: dacă simți dorința să-ți vorbești de rău partenerii de alianță, abține-te să apari în fața camerelor de filmat, mergi într-un loc izolat și exprimă-te acolo. Restul regulilor le găsiți în paginile Jurnalului de Chișinău de astăzi.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așteptam la stație troleibuzul când un omulean nebărbierit s-a apropiat de mine și mi-a spus pe un ton familiar: dai sigaretul, mujic. Am zis că nu fumez și pe chipul gălbejit al omuleanului s-a șternut decepția. Dar peste câteva secunde, omuleanul nebărbierit îi cerea deja altul cetățean o țigară. Și tot pe un ton familiar. În sfârșit, cineva i-a oferit o țigară, ba chiar i-a dat un foc. Mărturisesc că acest dai sigaretul, mujic, m-a proiectat parcă în perioada sovietică. De acolo vine tonul ăsta familiar al fumătorilor pe care îi vezi prima dată în viață. De acolo vine această solidaritate a lor, convingerea că individul care inhalează ca și tine fumul otrăvitor trebuie ajutat, că el e fratele tău, că faceți parte din aceeași tagmă aparte. Ei bine, acum suntem de multă vreme într-un capitalism sălbatic anarhic, dar reflexele vechi au rămas de parcă timpul a încremenit. Mărturisesc că, deși m-am născut și eu în URSS, mă cam irită indivizii care mă opresc în stradă pentru a-mi cere țigări, mai ales cei lipsiți de rafinament și de bun simț. La urma urmei, nu sunt dator să le dau țigări. Iar acum, atenție, o știre curioasă. Ministerul Sănătății din Rusia a difuzat un comunicat care conține rezultatele unor analize recente. Va să zică, numai în localurile în care nu se fumează deloc, vizitatorii nu inhalează substanțe nocive și respiră un aer curat. S-a constatat că în încăperile pentru nefumători din cafenele sunt de 14 ori mai multe substanțe nocive decât admite norma. În aceste încăperi pentru nefumători se strecoară fumul din încăperile în care se fumează în draci. Trageți concluzii, stimați ascultători, pentru că am toată convingerea că la fel stau lucrurile și în multe localuri din Moldova. Ministerul Sănătății din Rusia va interzice în 2015 fumatul în hoteluri, cafenele și cluburile de noapte. Dar la noi ce se face în această privință? În final, o observație. Am remarcat că mulți dintre indivizii care fumează au luat obiceiul să arunce chiștoacele pe trotuare și pe străzi. Îi doare în cod de aspectul orașului. Nu ar strica să fie invitați la un subotnic, în cadrul căruia să adune numai mucurile pe care le aruncă alandala. Sunt convins că ar colecta multe kilograme de chiștoace dezgrațioase.
Traian Ungureanu, acum și jurnalul său de corespondent, astăzi despre plictiseala discursurilor la conferințe.
Cineva care adună conferințe, seminarii și simpozioane se alege măcar cu o concluzie fermă. Lăsați să vorbească, oamenii profită de șansă până la capăt. Cu cât mai mare și mai simandicoasă adunarea, cu atât mai rădăcina năravul. Lucrurile decurg de regulă în felul următor. Se alege o temă cât mai largă și cât mai vagă. De pildă, Europa legii, Europa garanțiilor. Cu atât mai bine dacă se pune și un semn de întrebare. Europa legii, Europa garanțiilor? Apoi se caută un loc de desfășurare de la 4 stele în sus. Sosesc cel puțin 50 de invitați și se pun la punct 5 paneluri, adică secțiuni separate, în așa fel încât nimeni să nu le poată urmări pe toate. De aici înainte apare contribuția invitaților. Prima regulă. Anunță că vei fi scurt și vorbește până nu mai rămâne un ochi deschis în sală. Ingredientul esențial, nu fi natural și nu intra în dialog. Citește mult și repede, cu tone de cifre și minimum de pauze de respirație. Nici audiența nu e lipsită de rol. În timp ce vorbitorul vorbește ca o moară, ascultătorii scot discret mini-computere și încep să navigheze sau să exerseze ultimele noutăți în materie de jocuri. La un moment dat, cineva sesizează că vorbitorul a terminat sau a leșinat sau a plecat. Moment în care toată lumea începe să aplaude. Moderatorul țâșnește în picioare și declară într-un discurs scurt, de maxim 10-15 minute, că întrunirea a fost un mare succes. Ca și întâlnirea anterioară, ca și întâlnirea viitoare. După care, tot moderatorul anunță că urmează masa festivă și precizează data următoarei conferințe. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, sâmbătă, Valentina Ursu vă invită să ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Radio Europa Liberă, o ediție care va răspunde la întrebarea ce trebuie să facă guvernanții ca să recâștige încrederea poporului.
Iar duminică, Vasilia Botnaru pune punct săptămânii cu o emisiune despre însemnătatea rezultatelor ultimului barometru de opinie publică.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
De la 1 decembrie în Ungaria va fi mult mai periculos decât acum să fii boschetar. Nu doar pentru că vine frigul și poți să înghezi, ci pentru că intră în vigoare o nouă lege împotriva abuzării spațiului public. Detalii are Mircea Țicudean.
Guvernarea de centru-dreapta de la Budapesta a stârnit noi proteste, adoptând săptămâna aceasta o lege care va permite arestarea și întemnițarea persoanelor fără adăpost. Legea care intră în vigoare în prima zi a lunii decembrie prevede că dacă persoana fără adăpost este prinsă de două ori în timp de 6 luni că înnoptează în stradă, poate fi pedepsită cu amendă de 150.000 de forinți, adică peste 400 de euro, sau trimisă la închisoare. Sunt prevăzute de asemenea amenzi pentru căutatul resturilor de mâncare în gunoi. Legea ungară mai spune că aceste pedepse nu vor fi aplicate doar în acele localități unde nu există așa numite refugii sau adăposturi temporare pentru cei fără acoperiș deasupra capului. Principalul promotor al legii este primarul sectorului 8 al capitalei ungare, Mate Kocsis, care a introdus în zona pe care o conduce restricții împotriva boschetarilor cu titlul de pionierat. Ele au fost atât de apreciate de alți politicieni de dreapta, încât Kocsis a devenit consilier guvernamental în problema boschetarilor, inspirând elaborarea legii naționale. Kocsis și suporterii lui spun că regulile mai aspre îi vor motiva pe cei fără adăpost să schimbe modul de viață și vor curăța imaginea orașelor ungare în frunte cu capitala Budapesta, unde trăiesc cei mai mulți boschetari. Apărătorii drepturilor omului și lucrătorii sociali spun însă că legea este pur și simplu inumană, având doar rostul să înlăture spectacolul sărăciei de pe străzile Ungariei. Liderii societății civile atrag atenția că în Ungaria sunt aproximativ 20.000 de oameni fără adăpost, în vreme ce locurile din refugii nu depășesc 9.000 și că în vreme de criză economică numărul celor care ajung în stradă crește rapid. Adversarii legii mai spun că de vreme ce niciun boschetar nu va plăti vreodată aproape 500 de euro ca amendă și că cei mai disperați dintre ei își doresc să ajungă la închisoare, rezultatul concret al noilor măsuri va fi că mii de noi deținuți vor ajunge în penitenciarele Ungariei, care sunt deja supraaglomerate. Activiștii pentru drepturile omului din Ungaria spun că criminalizarea lipsei de adăpost este încă un abuz al autorităților ungare de dreapta, deja criticate în Europa pentru o lege restrictivă a presei și mai nou pentru îngrădirea drepturilor minorităților sexuale. Aceiași activiști spun că măturând sub preș pe cei mai săraci dintre membrii societății, Ungaria nu face nimic bun și că premierul Victor Orban și colegii lui ar trebui să se uite mai bine la rădăcina problemei, adică la greutățile economice tot mai mari cu care se confruntă cetățenii Ungariei.
Cu relatarea semnată de Mircea Țicudean, ne apropiem de finalul emisiunii. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Diseară nu ratați relatările și interviurile colegilor noștri în emisiunile Europei Libere de la ora 19:21. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Deana Răileanu și Paul Hodorogea vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Libera.